vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti. To vam je bolje, neka znate. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
Hudba i džuma namaz.
Poštovani gledalci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nalazimo se u danu petku u džamiji Kralja Fahda. Imat ćemo priliku slušati hudbu od uvaženog mudarisa efendije Nezima Halilovića na temu hidžra.
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-hijrata nasran wa 'izzan lil-islam wal-muslimin. Ahmaduhu subhanahu bi an khassa al-muhajirin wal-ansar bi sawabighi al-fadl wal-in'am wal-ikram. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. إمام المهاجرين وقدوة المتقين الأبرار الأعلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وحينا اللهم على سنته ومتنا على ملته وحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد إخوتي وأخواتي اليوم في الثاني محرم 1434 هجرية الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر سنة 2012 ميلادي عنوان الخطبة الهجرة التحول التاريخي الكبير وبعدما تمت بيعة العقبة الكبرى أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة وخلال شهرين لم يبق بمكة المكرمة سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وبعض الصحابة. ولما رأى المشركون بأن أغلبية المسلمين هاجروا عقدوا مجلس الشورى مكة وقرروا بأخذ من كل قبيلة فتى شابا نسيبا بسيطا وإعتائهم سيفا صارما وعليهم بهجوم موحد على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، فبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعا، فلن يقدر قبيلة بني عبد المناف على حرب قومهم جميعا. فبعد اتخاذ هذا القرار أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله سبحانه وتعالى قد أذن له بالخروج، فحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فنام في سريره ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في منتصف الليل، فاختبأ بغار الثورة 3 أيام، ففي يوم 8 من شهر ربيع الأول 14 من النبوة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القباء، وبنى فيه أول مسجد في الإسلام، فمكث بقباء 4 أيام، ويوم الجمعة دخل المدينة المنورة، وكان ذلك يوماً تاريخياً. فبذلك بدأ العهد الجديد في الإسلام، وهو العهد المقسم إلى 3 مراحل. ففي 8 بعد الهجرة فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، وهو قائل: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فبعد المكوث 18 يوم بمكة المكرمة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقضى بقية حياته مع الأنصار. فلتكن ذكرى على هذا الحدث الكبير سبباً لمراجعة حياتي وحياتك يا أخي وأختي، فلنتخذ القرار بتمسك بديننا الحنيف واستعداد ليوم الحساب. نكتفي بهذا القدر وفصل الخطبة إن شاء الله باللغة البصرية. Braći i sestre u islamu, danas 2. Muharrama 1434. godine po hidžri, 16. novembra 2012. godine, hutbu sam naslovio sa hidžra, prekretnica u historiji islama. Za pomenutu temu sam se opredijelio jer je juče nastupila nova hidžreska 1434. godina, a to je prilika da se sjetimo hidžre, koja spada u red veoma važnih događaja u historiji islama sa kojim se počinje računati muslimanski kalendar. Hidžra iz Mekke u Medinu, odnosno u tadašnji Jesrib, 622. godine po Isa a.s. je bila veliki i težak zadatak za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za njegove ashabe. Bio je to ispit na spremnost na žrtvu u ime uzvišenog gospodara i provjera jačine njihova imana. Hidžra dolazi kao nužnost nakon izolacije ili bojkota muslimana, nakon hidžre muslimana u Abesiniju i u Jemen, nakon neuspjele dave ili pozivanja u islam stanovnika Taifa i nakon svakodnevnih napada mušrika Mekke na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na njegove ashabe. Hidžra iz Mekke u Medinu, za razliku od hidžre u Abesiniju, je bila farz, odnosno ona je bila naređena, strogo naređena svim muslimanima, jer se u Medini trebala formirati mala islamska muslimanska zajednica koja će nakon toga jačati i moći da štiti interese muslimana. Hidžra iz Mekke u Medinu se desila po Allahovoj džellešanuhu naredbi i njegovu dopuštenju, a ashabi su zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bili prinuđeni da napuste svoj rodni kraj i da ostave svu svoju imovinu da bi dobili slobodu, o čemu Allah dželle šanuhu govori u 100. ajetu sure En-Nisa. Stidbila, ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta i naći će slobodu uprkos svojih neprijatelja. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i njegova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, pa ga na tom putu zadesi smrt, Allah će mu zasigurno dati svoju nagradu. Allah mnogo prašta i milostiv. Sastanci poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa stanovnicima Medine su bili priprema za hidžru poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba. 11. godine po poslanstvu na prvom sastanku na Akabi je prisustvovalo 6 jesribskih muslimana. 12. godine, odnosno 621. godine, na sastanku je bilo 12 muslimana, a 622. godine, odnosno te godine u kojoj će se desiti hidžra, je prisustvovalo sastanku na Akabi, ili to je taj treći ili veliki sastanak na Akabi, je prisustvovalo 75 muslimana, odnosno 73 muškarca i dvije žene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon prvog susreta na Akabi sa 6 jesribskih muslimana šalje kao daju u Medinu, u Jesrib, šalje Mus'aba ibn Umejra radijallahu anhu, koji je sebebom, razlogom da je uz Allahovu šanu pomoć veći dio stanovnika Jesriba za kratko vrijeme prihvatio islam. A mi znamo da je Mus'ab ibn Umejr bio jedan od najbogatijih mušičkih mladića prije islama, a nakon toga je postao jedan od najsiromašnijih muslimana i to je jedan od šehida Uhuda. Na ovoj velikoj prisegi, odnosno zakletvi na vjernost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, gdje prisustvuje 75 muslimana Jesriba, ovi muslimani su se zavjetovali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na 5 stvari. Oni su mu se zavjetovali na pokornost i poslušnost u činjenju dobrih dijela, oni su mu se zavjetovali na opskrbu u dobru i u zlu, zatim naređivanju dobra i sprječavanju zla, činjenju dobra u ime uzvišenog gospodara i nebojanja prijekora prijekornika, i oni su se zavjetovali na potpomaganje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostalih muslimana i da ih štite isto kao što štite sebe, štite svoje porodice, odnosno štite svoje imetke. Nakon što je prihvaćena prisega, jedan od prisutnih muslimana Jesriba je kazao: jeste li vi svjesni zašto smo se mi danas zavjetovali? Jel vi znate da ovo znači objavljivanje rata protiv crvenih i crnih ljudi, odnosno protiv cijeloga svijeta? A nakon toga je uslijedilo bratsko rukovanje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao i u drugim prilikama, ništa ne prepušta slučaju, već određuje ljude koji su odgovorni za provedbu ove prisege, i to 12 ashaba, 12 muslimana ili ansarija, 12 muslimana Medine, 9 iz plemena Hazređ i 3 iz plemena Eus. Oni su bili odgovorni, odnosno bili su zaduženi za provedbu ovih članova ove prisege. Prokleti Iblis nakon sklopljenog sporazuma na Akabi penje se na jedno uzvišenje iznad Mekke i poziva mušrike i kaže da dođu da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Muhammed alejhi selam naređuje ashabima da se mirno raziđu, bez obzira što ovi 75 ensarija odmah pokazuju spremnost da tu svoju prisegu praktično posvjedoče u životu, i oni su spremni da svoje živote daju za islam i za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali Muhammed alejhi selam od njih traži da se raziđu jer nema dozvole od uzvišenog gospodara da upotrijebi fizičku silu. Nakon ovog trećeg susreta na Akabi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da ashabi počnu sa hidžrom iz Mekke u Medinu za oko 2 mjeseca. U Medini, odnosno u Mekki, je ostao samo poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr es-Siddiq radijallahu anhu i još nekoliko muslimana. Nakon što su mušrici vidjeli da je većina muslimana napustila Meku, održavaju skupštinu, vanrednu skupštinu, gdje donose odluku da konačno zadaju udarac poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i muslimanima i da tu istu noć, bez bilo kakvog odlaganja, da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno dogovorili su i prihvatili su prijedlog Ebu Džehla da iz svakog plemena, mekanskog plemena, se odabere najhrabriji, najodvažniji, najodlučniji mladić, da im se podijele najoštrije, najubojitije sablje i da tu noć opkole kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ga ubiju i da na taj način riješe pitanje te male zajednice muslimana. Na taj način pleme Benu Abdul Menaf ne bi moglo da provede krvnu osvetu, jer bi to značio rat protiv svih plemena u Mekki. Nakon toga dolazi Džibril po vahju uzvišenog gospodara i naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da tu noć napusti svoju kuću, odnosno obavještava ga da su mušrici donijeli takvu odluku da ga žele ubiti. Džibril mu je odredio tačno vrijeme hidžri, odnosno odredio mu je kada će da izađe iz svoje kuće i upozorio ga je da tu noć ne smije spavati u svojoj kući, odnosno u svojoj postelji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način drži lekciju muslimanima, odnosno drži lekciju ummetu, da hidžra odgovornih ljudi, odnosno vođa ummeta, vođa muslimana, može da bude među posljednjima, kao što je to bila hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ni u kom slučaju među prvima, kako se zajednica muslimana ne bi ostavila obezglavljenom, što nažalost nije bio slučaj u protekloj oružanoj agresiji na Republiku Bosne i Hercegovine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj postelji, u svojoj kući tu noć ostavlja Aliju ibn Abi Taliba radijallahu anhu, svoga amidžića. I u predajama stoji da jedan od ciljeva je bio da se zavaraju mušrici, da misle da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spava u svojoj postelji. Međutim, neki historičari tvrde da u stvari postojao drugi važniji cilj od toga, a to je da Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu ostaje u kući Muhammeda Islama, odnosno ostaje u Mekke, sa ciljem da vrati mušricima Mekke emanete, odnosno stvari ili vrijednosti koje su bile kod Muhammeda Islama povjerene od strane mušrika na čuvanje, jer je to njihovo pravo i to je još jedna lekcija iz ovog događaja hidžre, da se emaneti, odnosno ono što pripada ljudima, trebaju vratiti i onda čak kad, evo, u slučaju hidžre napuštaju muslimani, Muhammed Islam napuštaju Meku i ostavljaju sva svoja dobra u Mekki. Po padu mraka mušrički mladići su opkolili kuću sa ciljem da u ponoć ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o čemu Allah dželešanu govori u 30. ajetu sure Al-Anfal, istizbillah, ve yemkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk ve yemkuruna ve yemkurullah wallahu khairul makirin. I kada su nevjernici zamke pleli da bi te zarobili ili da bi te ubili ili da bi te protjerali, oni su svoje zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer to Allah najbolje zna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio Meku 27. noć mjeseca Safera, odnosno 12. septembra 622. godine, a u svojoj postelji je ostavio, kao što sam kazao, Aliju ibn Abi Taliba radijallahu anhu. I ovo je još jedna lekcija muslimanima, da se svoji bližnji ne smiju, odnosno ne mogu štititi, ne mogu čuvati na račun drugih muslimana koji nisu u našem srodstvu, jer Muhammed Islam ostavlja svoga amidžića u svojoj postelji, izlaže ga opasnosti da izgubi život. Postavlja se pitanje gdje smo bili mi, odnosno gdje su bili naši bližnji, naši amidžići, dajidžići, tetići, ako smo bili na bilo kakvoj poziciji, bilo političkoj ili vojnoj, u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ili smo mi maksimalno štitili svoje rođake i uglavnom su bili izvan domašaja i snajperskih metaka i neprijateljske artiljerije. Dalje je Muhammed Aleyhisselam nastavio sa Ebu Bekrom Siddikom radijallahu anhu do pećine Seur, gdje je boravio, odnosno gdje se skrivao tri dana i tri noći, i o tome čak i Kur'an govori u suri Teube, gdje Allah govori illa tansuruhu fakad nasarahullah, znači gdje Allah govori o tome ako ga vi nećete pomoći, pomogao ga je Allah onda kada je u pećini bio sa drugom svojim, id qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, kad je on kazao svome drugu ne plaši se, ne boji se, ne žalosti se, uistinu je gospodar s nama. Na putu do Medine poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog vjernog druga Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu je predvodio jedan iskusni vodič Abdullah ibn Urejke el-Lejfi, i Muhammed al-Islam stiže u mjesto Kuba 8. Rebiul Evvela 622. godine, odnosno 23. septembra, a muslimani su bili presretni zbog dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Kuba, gdje je hidžra Muhammeda alejhiselama trajala punih 11 dana, odnosno to je put od nekih 650 km koji je trebalo prevaliti, i na tom putu je bilo mnogo opasnosti. U Medini ensari, odnosno pomagači ili medinski muslimani, prihvataju muhađire kao svoju rođenu braću, nakon toga slijedi bratimljenje između ensarija i muhađira, i oni, ensarije, medinelije, dijele svoju imovinu, ono što im je najdraže, oni koji su bili, imali dvije ili tri žene, oni su bili spremni da se razvedu sa najdražom, najljepšom svojom ženom kako bi imali priliku njihova braća muhađiri da se s njima ožene, dijelili su svoje imetke, odnosno davali su i ono što je njima samima potrebno, kao što Kur'an kaže u suri Hašr, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً, i oni od sebe daju ono što je njima samima potrebno, odnosno ono što je njima samima drago, i zbog toga su medinski muslimani nazvani ansarijama, a oni koji su činili hidžru su nazvani muhađirima. I mi smo nekada ranije, u nekom ranijem vremenu, smo bili i muhađiri i ansarije, onda kada su muhađiri bili pravi muhađiri i kada su ansarije domaći bili prave ansarije, a onda je došlo vrijeme kada smo preimenovani u izbjeglice i u domaće, jer su neke izbjeglice su bježale da bi sačuvali glavu, a ne din, i da bi ne da sačuvaju teritoriju, i neki domaći su se ponašali kao domaći jer su znali, nažalost, i da naplaćuju kirije onima koji su izbjegli, odnosno nisu zajedno s njima dijelili ono što je njima samima drago, i zbog toga je u protekloj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, nažalost, bilo malo i nas ensarija, ali nažalost bilo je ponekad malo i onih pravih muhađira. Hidžra je promijenila tok historije čovječanstva. U Medini, odredištu hidžre, pojačava se da'va i uspostavlja islamska vlast, te se udaraju temelji velike islamske države koja je oslobađala ljude robovanja ljudima u robovanje uzvišenom gospodaru, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem se 8. godine po hidžri pobjedonosno vraća u svoju rodnu Meku, i on izgovara riječi la ilaha illallah wahda sadaka va'da va nasara abdah va azza dundah va hazamel ahzabe vahda, nema drugog gospodara mimo Allaha, on je ispunio svoje obećanje, on je pomogao svoga roba, on je poslao svoju vojsku i on je porazio neprijateljske skupine on sam. Tako je završena hidžra poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je u Mekki nakon toga boravio 18 dana i 19. dan je iz Mekke krenuo u Medinu, gdje je u Medini okončao svoj dunjalučki život. Brate i sestro, šta je sa mojom i šta je sa tvojom hidžrom? Šta je sa hidžrom Bošnjaka, odnosno bosanskih muslimana? Naša hidžra se ne završava ni u kom slučaju, po aneksu 7 se ona također ne završava tamo gdje smo privremeni, pa se tako naša hidžra ne može završiti ni u Sarajevu, ni u Visokom, ni u Tuzli, Mostaru, Konjicu, Travniku, Tešnju, Sanskom mostu, pogotovo zapadnoj Evropi, Australiji i Americi. Naša hidžra se završava tamo gdje je započeta, u protivnom je to polovična hidžra. Zbog toga treba da se potrudimo da ostavimo tu trajnu vezu sa našim korijenima, da u najmanju ruku se potrudimo da pomognemo bar politički kroz prijavu, evo prije ratnog boravka, ostvarivanje prava za glasanje da možemo inšallah da se borimo politički za taj prostor, jer će u protivnom naša hidžra zasigurno biti polovičnom hidžrom. Braćo i sestre, obzirom da smo u novoj hidžarskoj godini, u isto vrijeme smo u prvom mjesecu hidžarske godine, mjesecu Muharremu, a to je jedan od četiri sveta mjeseca, sunnet je da se u ovom mjesecu posti neki dan ili da se određeni dan, broj dana posti, pa je tako sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se posti dan Ašure i dan prije ili dan poslije, i zbog toga vam preporučujem, savjetujem i sebi i vama da inšallah sljedeći petak i sljedeću subotu inšallah postimo, jer sljedeća subota je deveti dan mjeseca Muharrema, a u subotu, narednu subotu je inšallah deseti dan mjeseca Muharrema, odnosno dan Ašure. U sljedećoj hudbi ćemo inšallah govoriti o ovom važnom danu, danu Ašure, pa prema tome treba inšallah da sljedeći petak, da mi koji možemo, koji nismo izloženi velikom nekom fizičkom naporu i nismo na putu, da inšallah postimo ova dva dana, znači deveti i deseti dan mjeseca Muharrema, i neka vam je sretna i bereketna inšallah 1434. hidžreska godina. I na kraju imam nekoliko obavještenja. Preporučujem vam novi i stari broj islamskih informativnih novina Preporod. One se mogu kupiti na izlazu iz Harema. Molim vas inšallah da se pokušamo, da naviknemo, da kupujemo ove novine, odnosno da se navikavamo, da kroz te novine inšallah da saznamo o aktivnostima naše islamske zajednice. Zatim vam preporučujem nove brojeve ili posljednji broj, obzirom da Novi horizonti prestaju sa izlaženjem, novi broj Novih horizonata i također časopisa Sandžak. Zatim da Udruženje građana Svjetlo organizuje inšallah u nedjelju 18. sa početkom u 19.15. u BKC-u tribinu na temu Hidžra, neiscrpna inspiracija, a predavač je Hafiz Fahrudin Haseljić. Zatim da u džami Kralja Fahda, znači imamo ove halke Hifza Kur'ana, i da imate i sufare, i da imate priliku inšallah da se upišete kako bi prisustvovali inšallah i znači ovom Hifzu Kur'ana i u isto vrijeme učenju arapskog pisma. Či to možete uraditi ovdje kod srednjih džamijskih vrata. Imate na oglasnoj tabli također detaljne informacije o ovoj aktivnosti. Zatim da danas inšallah posle džume do ikindije namaza imamo ovdje u centru Kralj Fahd akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Znači, jutro su me zvali sa transfuziologije, zamolili, znači imaju vanrednu situaciju, znači hitno im trebaju određene količine krvi, pa vas molim inšallah danas odmah poslije džume i namaza, svi vi koji niste u posljednjih tri mjeseca davali krv, vi koji ste zdravi, inšallah znači da se odazovijete na ovaj apel i da inšallah pomognemo onima kojima je pomoć na ovaj način potrebna. I posljednja informacija je da će inšallah Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj sedmoj redovnoj sjednici donio odluku po zahtjevu mostarskog muftijstva za pomoć u temeljitoj rekonstrukciji džamije u Planoj kod Bileće, koja je dobila, ova džamija je dobila naziv i po prvom imamu u Čikagu, Rahmetli Čamilu Abdiću, koji je inače s tih prostora, da se danas inšallah u Bosni i Hercegovini, znači u bosanskim džamijama u Bosni i Hercegovini i bošnjačkoj dijaspori, organizuje Sergija za pomoć u dovršetku ove džamije, odnosno u otplati ovih nekih dugova koji su otprilike negdje oko 80.000 maraka, kako stoji u ovom zahtjevu mostarskog muftijstva. Džamija Čamil Avdić u Planoj kod Bileće je izvorno kvadratnog oblika, građena je od tesanog kamena i pokrivena je pločom. Ona je sagrađena 1617. godine. Nju je po izvorima sagradio Vakif Avdo Avdić. U jednom od napada Hajduka ili Uskoka, ona je 1210. godine hidžerske, odnosno 1795. godine je bila srušena. Džamija je ponovo porušena, nakon toga obnovljena, pa porušena 1941. godine, da bi Međuislamske zajednice Trebinje nju rekonstruisao 1964. godine. I u posljednjoj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu ova džamija je također potpuno porušena, tako da je u završnoj fazi njena rekonstrukcija, pa vas molim da inšallah kao i svakog petka da izdvojimo dio sredstava od onoga sa čime nas Allah dželešanu počastio, u nadi da će nam to inšallah biti štit od džehennemske vatre i da će nam Allah dželešanu to nadoknaditi još na ovom svijetu. Molim Allah dželešanu da nas učvrsti na putu Islama, da Allah dželešanu bude na pomoći našoj braći u Palestini, koji evo ovih dana preživljavaju teške trenutke, i u našim dovama treba stalno da se sjećamo naše braće u Palestini, jer je, nažalost, znači, u toku opća ofanziva Jevreja, cionista na Gazu, i naša braća u Palestini preživljavaju teške trenutke, odnosno teška iskušenja. Molim Allaha dželešanuhu da bude na pomoći našoj braći u Siriji, u Iraku i na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana. Allaha dželešanuhu učini našu hidžru pravom hidžrom i da inšallah slobodno možemo da se vratimo u naša rodna mjesta i da na taj način inšallah sačuvamo našu cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Allaha dželešanuhu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu radosti naših očiju i radosti naših srca, da budu bolji čuvari dina i bolji čuvari Bosne i Hercegovine nego što smo to mi. Da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim ljudima. Inna dina indallahi l-islam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin was salatu was salamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Evo, hudbu slušali smo, nastupila je nova hidžretska godina. Vidjeli smo koji je to bio preokret u istoriji islama. Kako vi gledate na to?
To je, naravno, to je veliki preokret onaj, za što islam znači. Znači, to je stvaranje islamske države u Medini. I to je vrlo značajno za islam.
Kako gledam, to nam je jedan veliki primjer, jel? Na kojem su nivou bile te prve generacije, a trebao bi nam biti to neki parametar, jel? Da nas vodi kroz život, kroz naša neka ova mala iskušenja, kako su oni imali, jel, velika ta iskušenja. Vidim primjer veliki u tome i to je, jel, moja teža neka, te nivoje da dostignem, jel, imam.
Slušali smo hudbu koja govori o hidži, jedna velika prekretnica u islamu, kako vi gledate?
Pa dobro, hidža je prekretnica uopšte u životu svakog čovjeka, ne samo u islamu. Hidža je svakako bitan događaj i onaj, njoj svakako treba dati pažnju koju ona zaslužuje i tako.
Hidža nije samo promjena mjesta boravka, bježanje iz jednog mjesta u drugo, već hidža čini također i bježanje od lošeg društva ka boljim, od loših navika ka boljim.
Naravno. Pa onaj, sama činjenica da dosta ljudi shvataju stvari bukvalno, nije dobra. Znači, stvari treba shvatiti kakve jesu, hidžra ili džihad ili mnogi pojmovi u islamu se shvataju sam za jedno se vežu. Međutim, hidžra, što kažete, hidžra je bježanje od lošeg društva. Ako čovjek učini hidžru od duhana, od droge, od alkohola, od prostitucije, od nemorala, od gubljenja vremena, učini hidžru od okonluka, od svega može učiniti hidžru. Učini hidžru da ode da se školuje, učini hidžru da ode nekom da udjeli sadaku, da pomogne nekom nešto, to su sve hidže. Naravno, hidža Allahovog poslanika je jedna hidža, naše hidže su druge. Svako ima svoju hidžu i svako može sebe posmatrat kroz hidžu sa svojim nijetom. Ako čovjek ima nijet u nečemu da učini hidžu, znači da učini hidžu, da ostavi neko loše djelo, neki loš postupak i kaže u ime Allaha ga ostavljam, to mu je hidža i vjerovatno da ćemo Allah to primiti kao hidžu i bodovat kao hidžu na sudnjem danu. I
Znamo šta je progonjenje Muhameda alejhi selam iz Mekke u Medinu. Od tada mi računamo naše vrijeme, izraelska muslimanska godina. Stvar velika, to je mogao samo tako čovjek koga Allah odredio da uradi to što je uradio. Bio tolike godine u Mekki, vratio se kad je bilo vrijeme, završio posao svoje, sve u najboljem redu, eto mislim da ne pričamo prije Alija, znati kako je čuvan, da ga ne bi ubili i ovo i ono sve. Uglavnom posao obavio u izmarnom redu, nama ostaje u amane da mi to provodimo i dalje i da se držimo te tradicije. To nam je najvažniji datum u istoriji naše vjere i islama i tako da.
Evo, ako usporedimo hidžru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko je to moguće sa našom hidžrom koju smo imali u ovom ratu koji je bio iza nas, kako nekako naša hidžra se doima nepotpunom obzirom da mnogi naši ljudi nisu izvršili taj posljednji korak, jel, povratka na svoje ognjište?
Zašto je to? Stvar je u tome, ja znam i prije rata, da su mnogi želili samo da mu je bilo u grad ovdje, u grad, da se riješi sela, pošteno govoreći, teški radova i tako dalje. Kad se dograbilo toga što se dograbilo, vidio bolji život, loši, ne radi fizički, teško ga je vratiti na mjesto koje je bilo. To, pošteno govoreći, bilo koga, ako i ove našo se ovdje, da je našo neki posao, nešto teško je vratiti. Ali ima ljudi koji se vraćaju, jedno se vrati, svi su stariji ljudi. Ali eto, dobro, i to se vrati bilo ko, pa i ova djeca koji imaju, otiće bilo kad tad da postavljaju na svoje mjesto. Samo moja bi preporuka bila ne prodati ni za što, pa makar ne bio tamo, ne živio, držati na svoje ili platiti, neko odradi, a ne davati je drugome. Da stoji naša imanja, da stoji tamo, se zna. Jer ako se ne budemo vratiti, ljudi koji su bili tamo u zadnje vrijeme, došli sad u ratu, teško je onda očekivati Bosnu i Hercegovinu u cjelini, ko što bi trebala da bude.
Da, to evo i povlači ovo pitanje sada popisa stanovništva.
Evo upravo to vidiš što se radi sa popisom stanovništva. Jedno smo mi narod koji je izložen tri vrste, jer Srbi i Hrvati imaju i znači šta će biti. Biće i Srbi i Hrvati i toga nema što reći to neku večnu krizi. Kaži mi ga, ono što je vodila emisiju, dijelom, recite ljudima i to. Kako će glasiti mi? A mi Bošnjaci na troje. Ili si Bošnjak, ili si Bosanac, ili si musliman. Svaki čovjek treba da zna, ako išta u glavi ima, na ovome vremenu današnjem, da je Bošnjak, da mu je vjera muslimanske ispovijesti, da je Bosan, država Bosna, jezik bosanski. I tu nema dileme i to treba, ako ne zna da pita, dok bude i vrijeme izbora, da zna te tri stvari da riješi. Ako to ne zna, pa nije za živjeti. Da ne mre te tri stvari se vlada da kaže šta je i ko je. A bez obzira oni kaže, pominje tamo miješani brakovi i to sve. Oni se izjašnjava kako hoće, nikomu ne brani. Ima pravo se izjašnjati, ako mu je otac Srbin, majka, on se izjašnji. Ali ako on živi u Bosni i Hercegovini, i ako šta i biše Bosni i Hercegovine, i zna šta znači popis stanovništva, onda treba se doći kao Bošnjak. To je moje mišljenje, to mu ja preporučio. Jer bez toga nema. Kad bude došlo na kraj krajeva, gledaju se samo rezultati. Da vidimo Bošnjaci, Bošnjak koji je musliman, a ko je Bosanac. E, vidimo Bošnjaka manje.
Slušali smo o hidžri poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko se ona može koliko možemo crpiti pouke i poruke u ovom našem današnjem vremenu i u našoj nedavnoj hidži koju smo učinili.
Sve ovo stoji hidže, sve to. Samo evo ja sam sad htio nešto o hidži da kažem. Gdje je naša hidžra? Ja ne bi bio danas ovdje da se ne dozvolim da se vratim. Ali o tom ima puno priča, o tom potom. Hidžra je hidžra. Sve ono što je propisano, što je Allahovu i ovim alejhiselamovim preporukama, hadisima, sve to stoji fino. Ali šta ćemo za ove koji sprečavaju to? Mi svi znamo koliko je došlo para, možda i ne znamo, ali došlo je za povrat svak na svoje mjesto, povratnika. A svi znamo opet ko je to se povraćao i ko je odlučivo o tome i šta je bilo s tih para, ali o tom.
Dobro, na nama je da se popravljamo, da primjenimo koliko možemo.
Ja popraviti kad me ovaj dao, mislim, on mi zavad mogu da ga skinem. Od 41. on meni plaza se ni izleđao, evo, iskrivio sam se kao Bog staza. A jel bogat?
Allah
se nagradio. Ali ja opet kažem, ja ne bio danas ovdje, ja možda bio u Međi ili u Višegradu na džumi. Ali nema, ne mogu ja pod bukvu. Meni povrat imovine nije vraćena u zemlji. Meni povrat imovine trebala da se vrati u onome što je moglo se uništiti, izgoreti, otjerati i uzeti. Da li mene ili mog babe, ili nije bitno, ili komši. Povrat zemlje, mi svi znamo. Grci, Rimljani, Jerina, Turci, ne znam ko je sve vladao. Zemlja je zemlja Allahova, nama data na upravljanje i na korištenje. Ne da je prljamo i ovako zagađujemo, ne da je održavamo i ređujemo. Međutim, on meni kaže, evo ti rješenje, povratimo ovdje. Ne, nije to povratimo.
Poštovani gledalci, evo čuli smo o temi hidžra i sve pouke i poruke koje ona nosi, jedan od velikih događaja u islamu. Što se tiče naše hidže, nadamo se da ćemo izvući pouke iz ove prethodne hidže i da nećemo dozvoliti da nam se to više nikada ponovi. Da budemo bolji i pametniji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.